Vahiy 13-chi bob. Ajdarho dengizning qum sohiliga borib turdi. To'satdan men dengizdan bir maxluq chiqib kelganini ko'rdim. Uning 7 ta boshi va 10 ta shoxi bor edi. Har bir shoxiga bittadan tosh kiydirilgan, har bir boshiga esa kufrona nom yozilgandi. Men ko'rgan bu maxluq qoplonga o'xshardi. Oyoqlari ayiqning oyog'iga, og'zi esa sherning og'ziga o'xshar edi. Ajdarho bu maxluqqa o'z qudrati, taxti va buyuk hokimiyatini berdi. Maxluqning boshlaridan biri davolab bo'lmaydigan darajada qattiq yaralangan edi. Ammo uning bu yarasi sog'ayib qoldi. Shunda butun jahon hayratda qolib, maxluqqa ergashdi. Odamlar ajdarhoga sajda qilishdi, chunki ajdarho maxluqqa o'z hokimiyatini berdi. Ular maxluqqa ham sajda qilib, shunday deb aytishardi:
kim ham bu maxluqqa teng kelardi? Kim ham unga qarshi chiqa olardi?
Maxluqqa takabburona va kufrona so'zlar aytadigan og'iz berildi. Unga 42 oy davomida hukmronlik qilish huquqi berildi. Maxluq kufr ketib, Xudoni va Xudoning nomini la'natladi. U Xudo yashaydigan makonga va samoda yashaydigan har bir mavjudotga la'natlar yog'dirdi. Unga Xudoning azizlariga qarshi jang qilish va ularni yengish uchun izin berildi. Unga har bir qabila, elat, millat va xalq ustidan hokimiyat berildi. Bu dunyoga qarashli odamlarning hammasi maxluqqa sajda qilishadi. Ularning ismlari bo'g'izlangan qo'zining hayot kitobiga dunyo yaratilishdan oldin yozilmagan. Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin. Hamma peshonasidagini ko'radi. Ba'zilar asirlikka tushib, surgunga ketadi. Ba'zilar qilichdan o'tkaziladi. Bu vaziyat Xudo azizlardan sabr-toqat u iymonni talab qiladi. Bundan so'ng men yerdan chiqayotgan boshqa bir maxluqni ko'rdim. Uning 2 shoxi qo'chqorning shoxlariga o'xshardi. U ajdarhoday gapirardi. U birinchi maxluqqa xizmat qilib, uning butun hokimiyatini ishga solardi. Butun yer yuzi va u yerda yashaganlar yarasi tuzalgan birinchi maxluqqa sajda qilsin deb ularni majburlardi. Bu ikkinchi maxluq buyuk va mo'jizali alomatlar ko'rsatdi. U hatto hammaning ko'zi oldida osmondan yerga olov tushirdi. Birinchi maxluqning nomidan bu mo'jizali alomatlarni ko'rsatishga unga izn berilgandi. Bu alomatlari bilan u yer yuzidagi odamlarni yo'ldan ozdirdi. U odamlarga:
qilichdan yaralangan, ammo sog' qolgan maxluqning tasvirini yasanglar,
deb buyurdi. Unga maxluqning tasviriga jon ato etish qudrati berilgandi. Maxluq tasviri tilga kirdi va o'ziga sajda qilmaganlarning hammasini o'ldirtirdi. U hammani, katta-yu kichikni, boy-yu kambag'alni, qulu erkin odamni majburlab, ularning o'ng qo'li yoki peshonasiga tamg'a bostirdi. Kimda maxluqning tamg'asi bo'lmasa, u mutlaqo oldi-sotdi qila olmasdi. Tamg'ada maxluqning nomi yoki nomining soni yozilardi. Bunda hikmat bor. Aqli yetgan odam maxluqning sonini hisoblab chiqsin. Chunki bu son ma'lum bir insonni bildiradigan sondir. Uning soni 666.